Каталіцькі касцёл у Індыі паведаміў, што шматлікія каталіцкія школы ў гэтай краіне сталі аб'ектам атакі індуісцкіх экстрэмістаў. Паводле касцельных крыніц, шматлікія каталіцкія школы ў штаце Мадхія-Прадэш пацярпелі ад нападаў, пагроз і вандалізму з боку індуісцкіх радыкалаў, якія выкарыстоўваюць любыя нагоды, каб апраўдваць свае злачынныя дзеянні. Улады каталіцкага касцёла ў штаце Мадхія-Прадэш унеслі да Верховнага суда скаргу, у якой пратэстуюць супраць умяшання мясцовай улады ў кіраванне каталіцкімі школамі. Некалькі дзён таму біскупы некаторых дыяцэзій гэтага штата скіравалі да вернікаў адмысловае пасланне, у якім асуджаюць паводзіны лідара індуістычнай нацыяналістычнай партыі Бхаратіва Яната Парты Брабхата Іга, які з'яўляецца таксама прэзідэнтам штата Мадхія-Прадэш. Палітык стаў вядомым у тым, што неаднаразова заклікаў сваіх паслядоўнікаў уздымаць гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да хрысціян і падбухторываў да рэлігійнай варожасці, паведамілі біскупы краіны.